Σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού, αδερφοί μου. Τελικά δεν αλέστη ο Σωτήρη, μας βούτυξε από τον δρόμο. Ελάτε, λέει, να μας δείτε. Και χαρήκαμε πραγματικά που ήρθαμε. Ήθελα να μοιραστώ έτσι μαζί σας κάποια εμπειρία και να πω κάποια πράγματα, αδερφοί. Γιατί πραγματικά αυτόν τον καιρό τώρα που βιώνουμε όλοι μας, είναι καιροί δύσκολοι, πράγματι. Ο εχθρός ορίεται είτε με οικονομικά μέσα, είτε με υγεία, αλλά πιο πολύ είναι τα οικονομικά. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι εμείς καλεστήκαμε να εργαστούμε για τον Κύριο. Έτσι, εάν εμπιστευτούμε τον Θεό κατά πάντα, ο Θεός είναι δυνατός να μας βγάλει από κάθε αδιέξοδο, πολλές φορές σαν άνθρωποι, διότι πάντοτε ο Κύριος είναι μαζί μας. Κάποια στιγμή αποκάμουμε, κάποια στιγμή κουραζόμαστε, κάποια στιγμή ίσως τολμούμε και να τα βάλουμε και με τον Θεό, να πούμε γιατί επέτρεψε αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Δεν το καταλογίζει αυτό ο Θεός, να έχετε υπόψη σας, γιατί η φύση μας είναι τέτοια, είμαστε άνθρωποι. Αρκεί όμως να μην μείνουμε σε αυτό, αρκεί να μετανιώνουμε πραγματικά και να παίρνουμε ξανά απόφαση και να προχωράμε. Εξάλλου, αν διαβάσουμε εδώ στο... Θέλω να εξηγήσω δύο πράγματα με αυτό που θα διαβάσω. Να δούμε τι πέρασε ο αδερφός μας ο Παύλος στο Κορινθίους Β, Ι, Α κεφάλαιο. Και θα διαβάσω από το 21. Είναι κάποια σημεία που πέρασε ο αδερφός μας. Κατά τιμίαν λέγω, ως να είμαι θα εμείς ασθενείς, αλλά εις ό,τι τολμά της αφρόνος ομιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι κι εγώ, Ισραηλίτε είναι κι εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι κι εγώ. Υπερέτε του Χριστού είναι, παράφρον λαλό, πλειότερο εγώ. Εις κόπους περισσότερο. Εδώ θέλω να δούμε τι υπέφερε ο αδελφός μας. Εις κόπους περισσότερον. Εις πληγάς καθ' υπερβολήν. Εις φυλακάς περισσότερον. Εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων έλαβον πληγάς 40 παραμία. 3 αραβδίστη. Άπαξ ελιθοβολήθη. 3 εναβάγησα. Εν ημερονίκτιον το βυθό έκαμον. Εις οδηπορίας πολλάκης. Εις κινδύνους ποταμών. Κινδύνους ληστών. Κινδύνους εκ του γένους. Κινδύνους εξ εθνών. Κινδύνους εν πόλη. Κινδύνους εν ερημία. Κινδύνους εν θαλάσσι. Κινδύνους εν ψευδάδελφης. Εν κόπο και μόχθο. Εν αγρυπνίες πολλάκης. Εν πείνα και δίψα, εν νηστείας πολλάκης, εν ψυχή και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέρα επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί εις τας ασθένειάς μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου μόνης σου Χριστού, ο ευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρη την πόλη των Δαμασκηνών, θέλουν να με πιάσει και διαθυρίδος υποτίχους κατεβιβάστη εν κόφινο και ξέφυγον τα σχήρας αυτών. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών, θα λέγαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος Απόστολος και δεν νομίζω να έχουμε τραβήξει εμείς ότι έχει τράβηξει ο Παύλος, αδερφοί. Πράγματι περνάμε μια δύσκολη κατάσταση, πράγματι υποφέρουμε, μέσα σε παρένθεση βέβαια όλα αυτά. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε μαγκωμένοι με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν μας αφήνει ποτέ. Και θα σας πω ότι, γιατί βλέπετε το χέρι μου ότι είναι δεμένο, πρώτη του μήνα έφευγα από το μαγαζί μου 2,5 ώρα. Και πήγαινα στο σπίτι μου, κανονικά στην πορεία μου, στην Εθνική Οδό Κεντρική Σκάλα Βλαχιώτη, και δεξιά μου ήταν ένα φορτηγό αραγμένο, ένα σπρίντερ μεγάλο, ήταν αρκετά μεγάλο. Δεν μου έπνευσε καμία ανησυχία και προχώραγα κανονικά στην πορεία. Μόλις έφτασα στα 3-4 μέτρα, μου κλείσε τελείως το δρόμο. Δεν με είδε καθόλου. Έπεσα κάτω. Θα τολμήσω να πω ότι σχεδόν φίλησα την άσφαλτο, αδερφή. Δεν φόραγα κράνος, δεν φόραγα τίποτα. Και ακόμα και σήμερα, μετά από 14 μέρες, βέβαια, μικροεκδορές έπαθα. Δεν είναι τίποτα. Κάποια ζημιά στο μηχανάκι. Αλλά πολλές φορές ευχαριστώ τον Θεό και λέω, Κύριε, πώς είναι δυνατόν να μην χτυπήσω εγώ το κεφάλι μου. Έφαγα ένα βρόντιγμα, το χέρι μου είχε γίνει κατακόκκινο. Σήμερα, μετά από 14 μέρες, πονάει το στήθος μου πίσω. Και δεν άγγιξε το κεφάλι μου τετρίχα. Δηλαδή, έχουμε καθημερινά βλέπουμε το χέρι του Θεού, αδερφοί. Αυτό έτσι που θέλω να παροτρύνω όλους είναι να μην δηλιάζουμε με αυτά. Αυτές είναι μεθοδίες του πονηρού. Πράγματι, περνάμε δυσκολίες. Πράγματι, έρχεται κούραση, κόπωση. Αλλά μέσα από όλα αυτά ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Το μυστικό για όλα αυτά να μπορέσουμε να τα περάσουμε λίγο πιο ομαλά, και γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος μας κρατάει και μας έχει ζωγραφίσει στην παλάμη Του. Δεν είναι δυνατόν αυτός που μας υποσχέθηκε, που μας κάλεσε, που έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, να μας εγκαταλείψει. Αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ό,τι ο Κύριος γράψει δεν ξεγράφει, αδερφοί. Και ό,τι ο Κύριος πει δεν παίρνεται πίσω. Αυτός ο λόγος είναι αληθέστατος. Και είπε ο Κύριος ότι θέλω είστε, λέει, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, τη ζωή σας με εσάς. Σας ζωγράφισα εις την παλάμη μου. Ως τις πειράζει εσάς, είσαστε κόρη, είναι σαν να σκαλίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αφοσιωθούμε λίγο πιο πολύ στο διάβασμα και λίγο πιο πολύ στην κοινωνία με τα αλλήλων, αδερφοί. Πραγματικά, δηλαδή, είναι μια πολύ καλή διέξοδο. Και ξέρεις, όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί, τα αδέρφια, και συζητάμε, λέμε εμπειρίες, λέμε πράγματα, ας πούμε, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας αναζωπυρώνει και θα περάσουμε εύκολα αυτά τα πράγματα. Το άλλο σημείο που ήθελα να πω ήταν ότι ο Παύλος ήταν ένας εργάτης του Κυρίου, έτσι. Παρ' όλα αυτά είχε τραβήξει πάρα πολλά. Και θέλω έτσι να δώσω μια τιμή στους εργάτες, κάθε εργάτης που κοπιάζει για το έργο του Θεού, ότι καλό είναι να του κρατάμε τα χέρια, αδερφοί. Να βοηθάμε, να προσευχόμαστε για τους εργάτες. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ποιμένας μιας εκκλησίας. Γιατί εγώ, εντάξει, είμαι ένας αδερφός όπως ο καθένας και μπορώ να πω ότι ξέρετε κάτι, σήμερα βαριέμαι να πάω, δεν πάω, ή έχω δουλειά, δεν πάω, δεν πάω. Ο εργάτης όμως είναι υποχρεωμένος την Κυριακή το πρωί να σηκωθεί πρωί-πρωί ή από Σαββάτο βράδυ. Δεν έχει προσωπική ζωή ο εργάτης, ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολο. Λιγάκι αν μας αφήσουν υπεύθυνους να αναλάβουμε μια εκκλησία, έχει πολύ βάρος. Αν λοιπόν εμείς προσθέτουμε και λίγο βάρος παραπάνω, ο καθένας μας, αποκάμουμε. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Δεν επέτρεπε επειδή συνεργάτες ότι είναι. Δοκιμάζεται πιο πολύ, πειράζεται πιο πολύ. Και έτσι θα ήθελα να δίνουμε λίγο τιμή παραπάνω στους εργάτες. Αυτό μου είχε βάλει εδώ στην καρδιά μου. Και να μπορούμε να προσευχόμαστε και να συνεισφέρουμε, αδερφοί. Και αν κάποιος έχει παράπονο κατά τεινός, καλό είναι να τον πιάνει. Γιατί λέει, αδερφέ, έχω αυτό ή έχω εκείνο ή έχω το άλλο. Να το συζητάμε μεταξύ μας, να βρίσκουμε λύσεις. Γιατί αλλιώς δεν προχωράμε, αδερφοί. Αν σταθούμε σε πράγματα απλά και κοιτάμε τώρα γιατί ο ένας έτσι, γιατί ο άλλος έτσι, γιατί ο άλλος, δεν θα προχωρήσουμε πνευματικά και δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μπορούμε να καλύπτουμε με την αγάπη, με τις προσευχές μας, τα σφάλματα του αδερφού μας, να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, να κλαίμε ο ένας για τον άλλον και μαζί να προχωρήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είχα πάει σε ένα γάμο το Σάββατο, σας πάλι μια εμπειρία. Εκεί πάντρευε ο πρώτος μου ξάδερφος το παιδί του. Και καθόμασταν στο τραπέζι, τρώγαμε και δίπλα μας ακριβώς ήταν μια οικογένεια η οποία είχε μια νεαρά κοπέλα. Λίγο τα ζαρά, μπορεί να ήταν 20, 22, 25, δεν ήταν παραπάνω. Η οποία είχε πάρα πολλά κινητικά προβλήματα. Πάρα πολλά κινητικά προβλήματα. Δηλαδή, σηκωνόταν όλοι και έτρεμε. Και ένας άντρας, προφανώς αδερφός της, και αυτός είχε το ίδιο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή ήταν, έτσι πέρασε από μπροστά μου και έκραξα με το πνεύμα μου στο Θεό. Και είπα, Κύριε, σας το λέω και δάκρυσα, αδερφή, εκείνη ώρα. Έκλαψα. Και έκραξα στο Θεό και λέω, Κύριε, ως πότε δεν θα έχουμε τη δύναμη να θεραπεύσουμε ένα άρρωστο άνθρωπο. Ως πότε, Κύριε Θεέ μου. Και αδερφή, το πνεύμα του Άγιο λυπήθηκε μέσα μου. Έκλαψε το πνεύμα του Άγιο μέσα μου, αδερφή. Το αισθάνθηκα, δηλαδή. Διότι πραγματικά ο Θεός θέλει να εργαστεί μαζί μας. Ο Θεός θέλει να ζήσουμε αποστολικές μέρες, αδερφή. Ο Θεός θέλει να ανασταίνονται νεκροί, να θεραπεύονται οι ασθενείς. Δεν θέλει να υπάρχουν ασθενείς μέσα στην Εκκλησία. Σας το λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν θέλει να υπάρχουν ενδεείς. Δεν θέλει να υπάρχουμε φτωχοί, είτε πνευματικά είτε υλικά. Αν δεν μπορεί ο Θεός να καλύψει τις ανάγκες μας, ο οποίος μας δημιούργησε, αν δεν μπορεί ο Θεός να μας δώσει, τότε τι ακολουθούμε? Μην αφήνουμε το διάβολο να μας βάζει εισηγήσεις, αδερφέ, στο μυαλό μας. Ας αρπάξουμε το λόγο του Θεού και ας πιστέψουμε πραγματικά ότι αυτός που μας δημιούργησε, αυτός που μας έδωσε, είναι δυνατός να μας φέρει πέρα. Μην φοβάσαι τίποτα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα το πάμε στον Κύριο, αδερφή. Και αισθάνεσαι αδυναμία μόνος σου, πάρ' τον αδερφό σου τηλέφωνο. Πάρε το φίλο σου, πάρε το συγγενή σου, ο οποίος είναι πιστός, έτσι, για αδέρφια μιλάω πάντα για πιστούς, και ζήτησε του βοήθεια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή. Εγώ όταν ασθένησα και είχα περάσει το δερματομιοσίτη, Πάρα πολλές εκκλησίες προσευχόντουσαν, αδελφοί, είχαν πέσει στα γόνατα. Και ο Θεός με θεράπευσε. Και ευχαριστώ τον Θεό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ας πάρουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί, για να τον κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Είναι αληθινός. Αυτός που μας κάλεσε, δεν μας κάλεσε απλά να καθόμαστε και να περιμένουμε τα θαύματα να γίνουν από άλλους. Ο Θεός μας κάλεσε για να εργαστεί με τον καθένα από εμάς, όσο κι αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, το λιγότερο μπορεί να κάνεις θα προσεύχεσαι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.
Σε δοξάζω, Κύριε μου, απ' τα βάθη της καρδιάς, απ' τα βάθη της ψυχής μου σε λατρεύω. Κύριε μου, απ' τα βάθη της καρδιάς, απ' τα βάθη της ψυχής μου σε δοξάζω.
Αμήν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Αδερφοί, είχαμε ξαναέρθει πάλι, 25η, ήταν Μαρτίου. Με τη χάρη του Θεού πάμε στο αεροδρόμιο, όπως ακούσατε, να πάρω τη γυναίκα μου. Είχε πάει να επισκεφθεί την οικογένειά της. Και ο Σωτήρης λέει, να περάσουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά, γιατί έπαθα κι εγώ ένα ατύχημα, αλλά ευτυχώς έχουμε τον Κύριο και δεν μας αφήνει να πεθάνουμε. Παρόλο που πολλές φορές προσευχόμαστε, Κύριε πάρε με. Εμείς οι ποιμένες, να ξέρετε, συνέχεια προσευχόμαστε αυτό. Κύριε, πάρε με. Ξέρετε τι περνάμε. Φαντάστε τι περνάει ο ποιμένας για να φτάνει σε αυτό το σημείο. Και έξινα κάτι παντζούρια, ξύναμε, τα οποία είχαν πολλά χέρια βερνίκια παλιά. Με το τροχάκι φοράγαμε μάσκα, αλλά είχαμε εισπνεύσει πολύ σκόνη από βερνίκι. Και μετά πήγα να πιω λίγο κοκακόλα και έγινε χημική αντίδραση και κάηκαν όλα μέσα εδώ, και αυτό δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Αλλά έλεγα, Κύριε, πάρε με, έλεγα. Τώρα είναι η ευκαιρία, πάρε με, Κύριε. Δεν με πήρε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό. Μετά από 20 χρόνια σε αυτή τη θέση του ποιμένα, κατάλαβα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαι ένα τίποτα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Το κατάλαβα μετά από 20 χρόνια σαν ποιμένας. Γιατί βλέπεις όταν έρχονται προβλήματα, λες τι έκανα τόσα χρόνια, τίποτα δεν καταλάβαινε. Άρα λοιπόν έχει αλήθεια ο λόγος του Θεού που λέει: αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτόν του κοροϊδεύει. Άρα λοιπόν σας λέω ότι δεν είμαι τίποτα και ότι δεν ξέρω και τίποτα. Και τι ήρθες να κάνεις, θα μου πεις. Τι ήρθα να κάνω, σε Σωτήρη. Ο Σωτήρης με έφερε και θα σας διαβάσω με τη χάρη του Θεού κι εγώ στο ίδιο μήκος κύματος αυτό που έλεγε ο αδερφός, ένα εδάφιο από Εφεσίους. Τρίτο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, Εφεσίους 3:10, είναι σας το διαβάσω, 8:9-10. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ώστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Για να γνωριστεί τώρα διά της Εκκλησίας, ξαναδιαβάζω, για να γνωριστεί τώρα διά της Εκκλησίας, εν της επουρανής, εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Δηλαδή, με κάλεσε ο Θεός, η Εκκλησία ποια είναι, το κτηρίο, όχι, είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Μέσα από μας θέλει ο Θεός να γνωριστεί η πολυπίκυλος σοφία του, όχι μόνο στη γη, αλλά και στον ουρανό, και στις αρχές, και στις εξουσίες. Για φαντάσου για πόσα μεγάλα σχέδια έχει ο Θεός για σένα, πόσο μεγάλα σχέδια έχει ο Θεός για σένα, και εσύ δεν έχεις φτάσει, ας πούμε, ακόμα στο επίπεδο που έπρεπε, και για μένα το λέω, ώστε μέσα από μένα και μέσα από σένα να βλέπει ο κόσμος τη σοφία του Θεού. Όταν μιλάς, όταν εργάζεσαι, όταν σε κάνει παρέα. Μερικές φορές γίνεται και αισθανόμαστε ότι είμαστε, ας πούμε, πνευματικά καλά. Πας στο συνεργείο, ας πούμε, να φτιάξεις το αυτοκίνητο και σου λέει ο μηχανικός, ρε φίλε, τι έχεις εσύ, μου λέει, όταν έρχεσαι εδώ πέρα, μου λέει, θέλω όλο να σου μιλάω, μου λέει, να σας κάνω παρέα, δεν σταματάει να δουλεύει, για πες μου, μου λέει, για μίλα μου, τι έχεις εσύ. Τι έχω, το Χριστό, του λέω, έχω. Για πες μου. Και αισθάνεσαι μια ικανοποίηση. Δεν θα το έχεις πάντοτε αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι ο Θεός μας έχει διαλέξει για να δείξουμε στον κόσμο τη σοφία του Θεού, την πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Όμως ο χριστιανός δεν έχει καταλάβει μερικά πράγματα βασικά και δεν μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα. Το πρώτο βασικό πράγμα είναι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει η λέξη Κύριος. Ο Ιησούς λέμε είναι Κύριος. Τι σημαίνει Κύριος? Λέει στην Αποκάλυψη το 19ο κεφάλαιο, όταν κατέβαινε ο Ιησούς, έγραφε στο μυρό του βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Υπάρχουν πολλοί βασιλιάδες, αλλά πάνω από όλους είναι ένας βασιλιάς. Υπάρχουν πολλοί κύριοι, αλλά πάνω από όλους τους κυρίους είναι ένας Κύριος. Κύριος σημαίνει ο κυρίαρχος. Αυτός που είναι πάνω απ' όλα. Αυτού που είναι τα πάντα δικά του. Δηλαδή από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο χριστιανός για να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά. Εάν έχεις λάθος αντίληψη για το πρόσωπο του Κυρίου, δεν είναι ο φίλος που θα συνεργαστείς. Μα θα μου πείτε, δεν λέει στον Ιωάννη στο 15ο κεφάλαιο, είσαστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Τι θέλω να πω? Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε σε σωστές βάσεις. Δεν έχω εξουσία στο ωράριο του Θεού. Δεν έχεις εξουσία στο ωράριο του Θεού. Κύριε, τώρα θέλω. Χτες έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έχεις εξουσία στο ωράριο του Θεού. Αυτός είναι Κύριος. Θα στο δώσει όποτε θέλει αυτός. Ένα είναι αυτό. Δεν τον ψήφισες. Δεν τον ανέβασες εσύ στο θρόνο και δεν μπορείς να τον κατεβάσεις. Έτσι δεν είναι? Εδώ ψηφίσεις έναν πολιτικό και μετά έχεις απαιτήσεις. Σου λέει, σε ψήφισα, θέλω να μου κάνεις αυτό. Δεν πάμε με αυτόν τον τρόπο στον Κύριο. Δεν πάμε με αυτόν τον τρόπο στον Κύριο. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τη σχέση τη δική μας με το πρόσωπο του Κύριου. Αυτός είπε και έγινε με ένα λόγο. Ό,τι βλέπεις και ό,τι δεν βλέπεις είναι δικά του όλα. Και τα έφτιαξε με ένα του λόγο. Όταν διαβάζεις και μπαίνεις μέσα στα πνευματικά, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τίποτα. Και τόσο πολύ καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος αυτός είναι τόσο απέραντος και τόσο μεγάλος που δεν μπορώ ούτε να τον αγγίξω, ούτε να τον καταλάβω. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όταν λοιπόν καταλάβεις τι σημαίνει Κύριος και εσύ καταλάβεις που είσαι, αρχίζεις να έχεις μια σωστή σχέση. Και πάμε στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο που λέει ότι ήταν κάποτε ένας τυφλός. Άκουσε φασαρία πολύ. Και λέει, τι γίνεται ρε παιδιά? Ο Ιησούς, ο Ιησούς. Να η ευκαιρία, λέει, τώρα να θεραπευτώ κι εγώ. Και άρχισε να φωνάζει. Ιησού, Ιε του Δάβιδε, λέει, σε με. Δεν ακούγε κανένας. Φώναζε πιο δυνατά εκείνος. Του λέγανε οι άλλοι, σταμάτα. Εκείνος φώναζε πιο δυνατά. Και έχει μια λέξη. Η γραφή, αν την έχετε προσέξει. Ξέρετε τι λέξη? Λέει, και σταθείς ο Ιησούς. Εάν έχεις καταλάβει ποιος ήταν ο Ιησούς, ήταν αυτός ο Κύριος που έφτιαξε τα πάντα για τον εαυτόν του, έγινε άνθρωπος και στη φωνή του Βαρτίμιου του τυφλού, που στο κάτω-κάτω ήταν ο πιο τελευταίος άνθρωπος, εστάθηκε και του λέει, τι θέλεις? Αυτός λοιπόν ο Κύριος σταμάτησε μια μέρα και στη δική σου ζωή. Σταμάτησε όταν εσύ τον επικαλέστηκες. Αυτός ο Κύριος. Και σου είπε, τι θέλεις? Άλλος σου είπε να με θεραπεύσεις. Πόσοι δεν έχουν θεραπευτεί σήμερα? Και πόσοι τον έχουν ξεχάσει και φύγανε? Δεν γύρισαν πίσω να του πούνε ευχαριστώ? Και εγώ όταν ήμουνα στη ζωή μου πριν αναγεννηθώ, παρόλο που είχα σχέσεις με τον Κύριο από μικρό παιδί, πολλές φορές όταν εγκλωβιζόμουν από την αμαρτία και ήθελα κάτι, έκανα στο Θεό μια προσευχή και έλεγα, Κύριε, άμα μου το δώσεις αυτό, εγώ θα σου δώσω εκείνο, θα κόψω το τσιγάρο, ας πούμε. Εγώ θα διορθωθώ, ήξερα τι πρέπει να κάνω. Μου το έδινε ο Θεός. Ποτέ δεν έκανα εκείνο που υποσχόμουν. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αχάριστος. Ο Θεός είναι αγαθός. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι εσύ ήσουν ο τυφλός, ο Βαρτιμαίος, εξαιτίας της αμαρτίας. Και μια μέρα φώναξες και ο Κύριος που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, αυτός που έχει να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, σταμάτησε και ασχολήθηκε με σένα. Για φιλοσόφησέ το λίγο μέσα στο μυαλό σου. Ασχολήθηκε με σένα και σε προεγνώρισε και σε προώρησε. Και δεν είναι ότι σε έσωσε, θέλει τώρα να σου δώσει το χαρακτήρα του, θέλει να σου δώσει τη γνώση του, για να μπορεί μέσα από σένα να γνωριστεί στον κόσμο. Αυτό λέει το εδάφιο. Να γνωριστεί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού δια της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εκτιμήσουμε. Και όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, πρέπει να τον πλησιάζουμε με έναν άλλον τρόπο. Ξέρετε, ο τροχός του Κυρίου, λέει, γυρίζει πολύ αργά. Ο τροχός του Κυρίου γυρίζει πολύ αργά. Γιατί αυτός δεν πανικοβάλλεται. Ο Κύριος δεν πανικοβάλλεται. Είναι εκεί και επιβλέπει. Ο άνθρωπος πανικοβάλλεται. Γίνεται ένας σεισμός και ο άλλος τρέχει για να σώσει την ψυχή του. Ο Θεός δεν πανικοβάλλεται. Όταν γίνεται σεισμός, ένας αδερφός, αληθινή ιστορία, λέγαμε για το πώς πρέπει να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και πώς, ας πούμε, την ώρα του σεισμού καθόμασταν μέσα και λέγαμε δόξα Κύριε. Και έγινε ο σεισμός Σπάρτη και μέσα στην εκκλησία εμείς δοξάζαμε. Και οι άλλοι απ' έξω είχαν βγει στον δρόμο και λέει φύγετε ρε τρελή, από εκεί θα πέσει να σας πλακώσει. Τίποτα, εμείς δοξάζαμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ένας αδερφός, ξέρετε τι έπαθα, λέει, όταν ήμουν στην τουαλέτα, λέει, όταν έγινε ο σεισμός και βγήκα έξω στον δρόμο γυμνός, λέει. Από το φόβο του. Γιατί δεν είχε γνωρίσει ποιος είναι ο Κύριος που δεν έχει εμπιστευτεί τη ζωή. Και άμα έπεφτε, μου λέει, το σπίτι. Μάλλον δεν έχεις γνωρίσει ποιο Κύριο υπηρετείς. Μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τι σημαίνει Κύριος. Και αυτός ο Κύριος κάθεται και ασχολείται με εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός λοιπόν ο Θεός γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι, γνωρίζει τη φύση μας, έτσι, κάνει υπομονή μαζί μας, μας μιλάει μία, δύο, τρεις και περιμένει. Ξέρετε όμως ότι όταν ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, λέει πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτία. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να σε καταλάβει. Βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μας εδοκίμασε ο Θεός για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο. Θα σε περάσει ο Θεός μέσα από μερικές δοκιμασίες για να μπορείς να καταλάβεις κι εσύ όταν έρθει ο άλλος στην ίδια θέση για να μπορείς να τον βοηθήσεις. Αλλά δεν μπορείς να τα περάσεις όλα. Ο Χριστός όμως λέει πειραστείς κατά πάντα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασε ο Κύριος. Πέρασε ό,τι έχεις περάσει εσύ και ό,τι έχει περάσει και ο άλλος, ό,τι έχει περάσει και ο άλλος, έχει περάσει τα πάντα. Αλλά χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό μπορεί να σε καταλάβει. Εγώ θα σε καταλάβω εάν έχω περάσει κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό λέει ότι ο ποιμένας πρέπει να είναι παντρεμένος, να έχει παιδιά, να έχει μεγαλώσει τα παιδιά. Γιατί μετά δεν θα μπορεί να καταλάβει κάποιον που έχει προβλήματα οικογενειακά. Και θα του δώσει μία συμβουλή επιστημονική. Στην περίπτωση αυτή, αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό το εδάφιο, εκείνο το εδάφιο, το άλλο εδάφιο. Αλλά δεν θα είναι μέσα στην ψυχή του για να καταλάβει τι περνάει αυτός. Και πολλές φορές ο άλλος έρχεται με ένα πόνο μέσα στην καρδιά και επειδή δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, τον ελέγχουμε κιόλας. Πού ήσουν, αδερφέ? Γιατί δεν έρχεσαι, αδερφέ? Και αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν το έχεις περάσει όμως, το καταλαβαίνεις. Και θα του μιλήσεις διαφορετικά. Η διαφορά λοιπόν από εμάς με τον Κύριο, ξέρετε ποια είναι? Ότι εμείς, εάν έχουμε περάσει κάτι, ίσως μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο. Αλλά και πάλι θα του δώσουμε μια συμβουλή και θα μείνουμε έξω από το πρόβλημά του. Η διαφορά με τον Κύριο είναι ότι θα σου δώσει τη συμβουλή και θα μείνει μέσα στο πρόβλημά σου. Θα μείνει κοντά σου. Αυτή είναι η διαφορά. Συγγνώμη. Κάποτε ήταν τα τρία παιδιά που δεν ήθελαν να αρνηθούν τον Κύριο γιατί είχαν καταλάβει ποιος ήταν ο Κύριος. Και έλεγαν, Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν σε προσκυνάμε, ό,τι και να γίνει. Και αλλιώθηκε η όψη του. Και οργίστηκε. Και ξέρετε τι έλεγαν? Είτε μας ελευθερώσει, έλεγε ο Κύριος, είτε δεν μας ελευθερώσει, εμείς να ξέρεις ότι δεν σε προσκυνάμε. Ανάφτε το καμίνι 7 φορές περισσότερο. Μέσα τους τα παιδιά είχαν αυτή την πίστη. Και έλεγαν, ξέρουμε ότι ο Κύριος, τον οποίον πιστεύουμε, θα μας ελευθερώσει. Και λέγανε ότι κι αν δεν μας ελευθερώσει, δεν μας νοιάζει τίποτα. Εμείς δεν σε προσκυνάμε. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστείς. Θα δοκιμαστείς αυτό, εάν πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι Κύριος. Ότι έχει εξουσία πάνω στη ζωή σου, ότι είναι κυρίαρχος και της δικής σου ζωής, ότι δεν ζεις μόνο με άρτο, αλλά ζεις με κάθε λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού, και αν ζεις σήμερα, ζεις επειδή το θέλει αυτός. Και αν έχεις περάσει τόσα ατυχήματα όπως είπε ο αδερφός και δεν έχεις πάθει τίποτα, είναι επειδή το θέλει αυτός. Και αφού δεν σ' άφησε μέχρι τώρα, γιατί να σ' αφήσει από εδώ και μετά. Αυτός άρχισε το καλό έργο, αυτός θα το τελειώσει. Άφησε τον. Μόνο εμπιστέψου τον. Και έρχεται η ώρα λοιπόν που ενώ μέσα τους πίστευαν ότι θα κάνει κάποιο θαύμα ο Κύριος. Θα δει μια ώρα σε ένα Ναβουχοδονόσορ, κάτι θα κάνει. Θα σβήσει το καμίνι, κάτι θα κάνει. Ο Θεός θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Και τους άφησε και πέσανε μέσα στο καμίνι. Μα γιατί το έκανε ο Κύριος αυτό? Γιατί ακριβώς είναι Κύριος. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί. Αυτός ξέρει. Ήθελε να δοξαστεί και να γνωριστεί η πολυπίκυλος σοφία του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα τότε μέσα από τον Ναβουχοδονόσορ. Και όταν ο Ναβουχοδονόσορ κοίταξε μέσα, βλέπει τέσσερους. Και ο ένας ήταν, λέει, όμοιος με ιόν του Θεού. Είδε το Χριστό. Και μιλάγανε. Και λέει, βγάλτε τους έξω. Και τους βγάζουν έξω και λέει, δεν υπήρχε ούτε μυρουδιά από τη φωτιά πάνω τους. Γι' αυτό δεν τους ελευθέρωσε και τους άφησε. Αλλά ήτανε μαζί τους μέσα στο καμίνι. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή, αλλά θα πας στο σπίτι σου και θα είσαι μόνος. Δεν θα είμαι εγώ μαζί σου, δεν θα κοιμάμαι μαζί σου. Ο Χριστός θα είναι μαζί σου όμως. Και στον ύπνο. Θα είναι μαζί σου 24 ώρες το 24ωρο, γιατί είναι πανταχού παρόν. Και έτσι λοιπόν δοξάστηκε ο Κύριος από το γεγονός αυτό, με τον τρόπο που ήθελε αυτός. Το πρόβλημα των χριστιανών, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν μου το δίνεις Κύριε, βάζω διορία. Εάν δεν μου το έχεις δώσει μέχρι την τάδε του μηνός, φεύγω, τελείωσε. Φεύγω από την εκκλησία. Μα δεν είσαι εσύ Κύριος. Αυτός είναι Κύριος, σας το δώσω όποτε θέλει αυτός. Εσύ ταπεινώσου, πες το ετοιμά σου στον Κύριο, μίλησε του με μια γλώσσα πίστεως και περίμενε με υπομονή, γιατί πίστη και υπομονή πάνε μαζί. Εάν έχεις πίστη και δεν έχεις υπομονή, ξέρετε τι θα πάθεις? Θα το πάθεις όπως το πάθε εγώ. Χρυσοθύρας, ο οποίος, αληθινή ιστορία είναι αυτή, πριν από 100 χρόνια πηγαίνανε στο Κολοράντο στην Αμερική, στα ποτάμια και σκάβανε και ψάχνανε για χρυσό. Άλλοι σκάβανε στα βουνά, άλλοι κοσκινίζανε τον άμμο στα ποτάμια, τέλος πάντων άλλοι βρίσκανε, άλλοι δεν βρίσκανε. Μένανε 30-40 χρόνια. Ήταν λοιπόν ένας ο οποίος είχε κάτσει σχεδόν όλη του τη ζωή από νεαρός 20 χρόνων μέχρι 50 και δεν είχε βρει τίποτα. Είχε σκάψει πάνω στο βουνό ένα τεράστιο λάκκο, δεν είχε βρει τίποτα και έφυγε. Ο επόμενος, αυτή είναι αληθινή ιστορία, που πήγε, ένας νεαρός, περιεργαζόταν το χώρο όταν είδε, ας πούμε, μια τεράστιο πράγμα και σκαμμένο, λέει, αυτός πρέπει να έχει βρει πολύ χρυσό. Πολύ χρυσό εδώ. Και πήρε το εργαλείο εκεί, τον γκασμά, τι είχαν τέλος πάντων, και ρίχνει μία και με την πρώτη βρήκε τη μεγαλύτερη φλέβα χρυσού στον κόσμο. Αυτή είναι αληθινή ιστορία. Και ξέρετε πώς ονομάστηκε το βουνό αυτό? Αυτός ο λόφος, το βουνό της ατυχίας. Γιατί ο προηγούμενος έσκαβε όλη του τη ζωή και ήθελε μία ακόμα. Μία. Μία με την αξένα και θα βρίσκεται τη μεγαλύτερη φλέβα χρυσού. Είναι ο χριστιανός που προσεύχεται, προσεύχεται αλλά δεν έχει υπομονή. Και την ώρα που έρχεται ο Θεός να του δώσει, έχει φύγει ο χριστιανός. Πούντος. Ήρθα να τον ευλογήσω. Ήρθα να σου δώσω το πρόβλημά σου. Και έχει φύγει. Πίστη λοιπόν και η υπομονή πάνε μαζί. Το ανάποδο πάει. Άμα έχω υπομονή και δεν έχω πίστη, αυτό είναι τελείως ασοφία. Αν έχεις υπομονή και δεν έχεις πίστη, δεν θα πάρεις τίποτα και θα χαλάσεις όλη σου τη ζωή εκεί περιμένοντας. Έτσι τα έχει κάνει αυτός. Γι' αυτό λέμε πρέπει να γνωρίσεις ποιο είναι το σκεπτικό του Θεού. Τι θέλει ο Κύριος από μένα, να προσανατολιστείς προς τα εκεί, να συντονιστείς καλύτερα και τα πράγματα είναι πιο εύκολα μετά στη χριστιανική ζωή. Έτσι λοιπόν κάποτε οι μαθητές μπήκανε στο καράβι μαζί και ο Χριστός. Ο Χριστός κοιμότανε γιατί ήταν Κύριος. Δεν φοβότανε με πνιγή. Αυτός είχε φτιάξει τη θάλασσα, τον ουρανό, Τον αέρα αυτός τα έχει φτιάξει. Και κοιμότανε. Οι μαθητές, σηκώθηκε άνεμος. Έμπαιναν τα κύματα μέσα, πάνε και τον ξυπνάνε. Κύριε, επιστάτα, χανόμεθα. Ξέρετε τι του λέγανε? Δεν σε νοιάζει, πνιγόμαστε. Τι τους είπε? Ευτυχώς που με ξυπνήσατε, γιατί θα πνιγόμασταν όλοι. Αυτό τους είπε. Σηκώθηκε και είπε σώπα. Πού το είπε? Στον αέρα. Φωνή Κύριος. Υποτάσσεται και ο αέρας, υποτάσσεται και η θάλασσα. Και ξέρετε τι τους είπε? Ο λιγόπιστη τους λέει. Αυτό έπρεπε να κάνετε. Γιατί με ξυπνήσατε? Πέστε κι εσείς να κοιμηθείτε και ας τον αέρα να φυσάει όσο θέλει. Ή τουλάχιστον πέστε εσείς στον αέρα σώπα. Πες τη θάλασσα να ηρεμήσει και θα ηρεμήσει. Μα δεν έχω την πίστη. Άμα δεν έχεις την πίστη, εδώ πέρα έχει τη συνταγή. Πώς θα φτάσω να αυξηθώ στην πίστη? Ρωμαίους 10:17. Η πίστη έρχεται εξακοής του λόγου. Πόσες ώρες διαβάζεις το λόγο του Θεού? Εμείς στην εκκλησία μας ρωτάω πού και πού. Και τους λέω, ποιος από εσάς έχει διαβάσει σήμερα μια ώρα το λόγο του Θεού να σηκώσει το χέρι του? Σηκώνε 2-3, μπορεί και κανένας καμιά φορά. Ούτε μια ώρα. Νομίζεις ότι έμαθες τη γραφή επειδή αναγεννήθηκες? Επειδή έμαθες την αρχική διδασκαλία? Δεν πρέπει να αυξηθείς την πίστη? Εάν διαβάζεις το λόγο του Θεού, θα αυξηθείς την πίστη χωρίς να το καταλάβεις, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αυτός που παράγει πίστη. Και αν μάθεις να δοξάζεις τον Κύριο, θα κρατήσεις αυτή την πίστη σε ένα επίπεδο, υψηλό επίπεδο, και δεν θα έχεις προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός δεν φοβάται μην πνιγεί. Αλλά ο Χριστός κατοικεί μέσα σου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα σου? Ο Ιωάννης δεν λέει μεγαλύτερος είναι αυτός που κατοικεί μέσα μου από αυτόν που είναι στον κόσμο? Άμα κατοικεί ο Χριστός μέσα σου, τι φοβάσαι? Φοβάσαι μην πεθάνεις? Θα πεθάνει ο Χριστός? Εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση, σε λέει. Βλέπετε, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε καταλάβει όπως πρέπει να τα καταλάβουμε. Γι' αυτό λέει Ρωμαίος 12 ότι πρέπει να ανανεώνουμε. Τι? Να ανανεώνουμε το μυαλό μας. Δηλαδή, σκεφτόσαι με έναν άλφα τρόπο πριν έρθεις στο Χριστό. Ήρθες στο Χριστό, έμαθες 5 πράγματα, σκέπτεσαι λίγο διαφορετικά. Όμως και τώρα που είσαι στο Χριστό, πρέπει πάλι να ανανεώνεις το μυαλό σου ώστε να σκέπτεσαι όπως θέλει ο Θεός να σκέπτεσαι. Ώστε να σκέπτεσαι όπως πρέπει το παιδί του Θεού, για να μπορέσεις να περιπατήσεις. Το μετανοώ, ξέρετε τι σημαίνει? Μεταβάλλω νου. Εμείς όταν μεγαλώσαμε στην Ορθοδοξία, έλεγε η γιά μου, έκανα 300 μετάνοιες σήμερα. Και τι εννοούσε? Γονάτιζε κάτω και έβανε το κεφάλι, ξανασηκωνόταν, κατέβαζε το κεφάλι, ξανασηκωνόταν, και αυτό ήταν μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει μεταβάλλω νου. Μεταβάλλω τον τρόπο που σκέπτομαι. Και όταν λέει η Γραφή μετανοήσατε, εννοεί να μεταβάλλεις τον τρόπο που σκέπτεσαι κάθε μέρα, από μέρα σε μέρα. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η Γραφή έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Και αυτά είναι γραμμένα για μας. Έτσι δεν είναι? Διαβάζουμε στο 11 κεφάλαιο, στον Ιωάννη, την ιστορία του Λάζαρου. Και άμα ρωτήσεις κάποιον τι λέει στο 11 κεφάλαιο, λέει την ιστορία του Λαζάρου. Λάθος. Δεν λέει την ιστορία του Λαζάρου. Εκεί μιλάει για την πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Για να σας διαβάσω δύο εδάφια, αφού από το 11 κεφάλαιο είναι πραγματικά η ιστορία του Λαζάρου, αλλά εκεί μέσα φαίνεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού και φαίνεται πως αποδεικνύεται ο Ιησούς ότι είναι Κύριος. Ήταν η Μάρθα, η Μαρία και ο Λάζαρος. Σελίδα 947, 11 Ιωάννης, οι οποίοι κάνανε παρέα με τον Κύριο και ξέρανε πολλά πράγματα, είχαν μία γνώση. Γιατί τους μίλαγε για την Ανάσταση των νεκρών, για την κρίση την αιώνια, τους μίλαγε για πολλά πράγματα. Τους είχε θεραπεύσει, είχαν δει άλλους να θεραπεύει μπροστά τους και είχαν μία γνώση. Και όταν ο Ιησούς έλειπε μακριά, άρρωστησε ο Λάζαρος. Και τι κάνουν οι αδερφές? Στέλνουν μήνυμα γρήγορα, έλα Κύριε, ο φίλος σου, ο Λάζαρος που αγαπάς ασθενεί. Και τι λέει η Γραφή? Στο 4 εδάφιο. Ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού. Γιατί είναι Κύριος, ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Σε λες πνίγομαι, καίγομαι. Δεν αντέχω άλλο. Και σου λέει ο Θεός, εγώ θέλω να δοξαστώ. Μέσα από αυτό το περιστατικό της ζωής σου, άσε με να το κάνω. Άσε με να το τελειώσω. Μη φεύγεις. Και δεν πήγε. Ήρθε η παραγγελία. Έκατσε άλλες δύο μέρες. Μα πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Λάζαρο, να του λένε ότι είναι άρρωστος, ότι πεθαίνει. Γιατί λέει το προηγούμενο εδάφιο, ο Λάζαρος τον οποίο αγαπάς, ασθενεί. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς έναν άνθρωπο, να σου λένε ότι πεθαίνει και να μην πας να τον δεις. Και να μπορείς να τον θεραπεύσεις και να μην πας. Κάτι σχέδιο έχει ο Θεός. Θέλει να δοξαστεί. Και περνάνε τέσσερις μέρες, πεθαμένος τέσσερις μέρες και μετά πάει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρει αυτός ότι είναι Κύριος. Δεν αγχώνεται. Εγώ λέει έφτιαξα τον ουρανό και τη γη. Δεν μπορώ να αναστήσω έναν πεθαμένο τέσσερις μέρες. Εγώ μπορώ να πάρω χώμα, να φτύσω κάτω και να κάνω άνθρωπο καινούριο. Και το έκανα. Έτσι σκέπτεται ο Θεός. Και έτσι έπρεπε να σκεπτόμαστε κι εμείς. Δεν πέθανε ο Χριστός στο Σταυρό? Δεν έχει το αίμα του και για τις ασθενείες μας? Δεν το γράφει? Το γράφει. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν το πιστεύουν αυτό. Ξέρετε ότι το έργο της σωτηρίας πάνω στο Σταυρό, Περικλή, άφεση αμαρτιών, το πιστεύεις? Θα μου πείτε όλοι το πιστεύω. Γιατί το ζήσα. Αισθάνθηκα όταν αναγεννήθηκα την άφεση των αμαρτιών. Το υπόλοιπο μισό που λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε για τις ασθενείες μας. Με την πληγή αυτού εμείς οι άθιμεν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, πότε, τότε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνια. Έχουμε θεραπευτεί. Αυτό γιατί δεν το πιστεύεις? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο Κύριος της Γραφής, όπως θέλει αυτός να τον πιστεύουμε, γιατί αυτομάτως ο χριστιανός όταν πίστευε αυτό θα θεραπευόταν. Και όταν θα ερχόσουν μπροστά να σας λείψουν με λάδι, θα είχε την πίστη και θα έπαιρνε τη θεραπεία. Δεν το πιστεύουμε. Κάνουμε μια προσευχή. Και αφού προσευχηθούμε για κάποιον, πάει στο καθισμά του και μετά λέμε σαν κλείσει αδερφέ με μια προσευχή. Και λέει, Κύριε, ανέλαβε και τους ασθενείς. Μα αφού ήρθαν οι ασθενείς, τους αλείψαμε με λάδι και είπαμε σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τους θεράπευσες. Εσύ πάλι προσεύχεσαι τώρα, θεράπευσέ τους. Άρα λοιπόν η προηγούμενη προσευχή είναι άκυρη, δεν την πίστευες. Κάνουμε μια προσευχή. Δεν λέει δύο ή τρεις, αν είσαστε μαζεμένοι στο όνομά μου. Ό,τι ζητήσετε θα το πάρετε. Συμφωνούμε να γίνεις καλά, συμφωνούμε. Κάνουμε προσευχή. Φεύγει και μην ξεχνάς, αδερφέ, να προσεύχεσαι για μένα. Καλά, τόση ώρα που προσευχηθήκαμε. Τι ήτανε δηλαδή? Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε. Γι' αυτό δεν το παίρνουμε. Γι' αυτό δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού όπως έπρεπε και γι' αυτό δεν φαίνεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού στον κόσμο μέσα από εμάς ακόμα. Πιστεύουμε όμως ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστεως. Θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο το οποίο θέλει ο Θεός να είμαστε, διότι αυτός είπε: Μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάμι. Σε ποιον το είπε? Πολλοί δεν το πιστεύουν το εδάφιο αυτό. Και λέει, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί περισσότερα. Δεν λέει περισσότερα. Λέει μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάμι. Άμα δεν μπορείς να πιστέψεις το λόγο του Θεού, τουλάχιστον μην μιλάς και γκρεμίζεις την πίστη και στους άλλους. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν φαίνεται η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, στο 11 κεφάλαιο. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Όταν όμως έφτασε στο μέρος εκεί, λέγει η αδερφή του Λαζάρου, η Μάρθα, Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να αποθάνει. Και τώρα δηλαδή δεν μπορεί να τον αναστήσει ο Κύριος? Δεν έφτανε η πίστη της. Η πίστη της έφτανε μέχρι εκεί. Ότι άμα ήσουν εδώ, κάτι θα έχεις κάνει. Τώρα που πέθανε, τι να κάνεις, αφού έχεις απίσει? Δεν είχε καταλάβει τι σημαίνει Κύριος. Δεν είχε καταλάβει τη δύναμή του. Δεν είχε καταλάβει ποιον είχε μπροστά της. Οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν καταλάβει με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν έχουν καταλάβει με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο Κύριος που λες, Κύριε Ιησού Χριστέ. Εάν είχαμε καταλάβει και αν είχαμε ανανεώσει το μυαλό μας με τη γνώση του λόγου και αν είχαμε πιστέψει, τώρα θα γινότανε. Τι θα γινότανε? Πρώτα-πρώτα θα γινόταν αναζωπήρωση. Μετά κόσμος θα ερχόταν στην εκκλησία πολύ, θα έπαιρναν θεραπεία, θα ερχόταν να ακούσουν αυτό που λέει ότι τις τελευταίες μέρες το όρος του Κυρίου θα υψωθεί παραπάνω κάθε όρους. Αλλά έχει προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
Λέει λοιπόν, άμα ήσουν εσύ εδώ, θα τον είχε αναστήσει. Και λέει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί. Προσέξτε τώρα, λέει προς αυτόν η Μάρθα. Ξέρω ότι θα αναστηθεί εν τη Αναστάση την τελευταία ημέρα. Τα ήξερε γιατί της τα είχε πει. Ότι θα γίνει κάποτε η Ανάσταση. Και έτσι λέει τώρα μια μεγάλη αποκάλυψη. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Δεν φαίνεται η υπόλοιπη κυλοσοφία του Θεού σε αυτό το κεφάλαιο? Εγώ είμαι Ανάσταση. Εσύ το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι τα λόγια τα οποία διαβάζεις είναι πνεύμα και ζωή? Δεν το πιστεύεις, γιατί αν τα πίστευες, ξέρεις τι θα κάνεις. Όπως πεινάς και λες, πω, έχω μια πείνα τώρα, να ανοίξω το ψυγείο να βρω κάτι να βάλω μέσα μου για να ηρεμήσει ο πόνος εδώ. Εάν πίστευες ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή, όταν ήσουν γεμάτος από στεναχώρια, από κατάθλιψη, από το βάρος της ημέρας, θα έτρεχες να πας να φας το λόγο του Θεού για να μπει ζωή μέσα σου. Δεν το πιστεύεις? Σκέψου το λίγο να δεις. Δεν το πιστεύουμε. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τι πρόβλημα έχεις? Και πεθαμένος να είσαι, εγώ μπορώ να σε αναστήσω. Έτσι λοιπόν πάει παρακάτω στη Μάρθα, αφού έφυγε. Λέει, πού τον εβάλατε? Εδώ. Βγάλετε το λίθο. Τι κάνεις εκεί, κύριε, του λέει. Εδώ είναι πεθαμένος 4 μέρες, μυρίζει, οι άλλοι αδερφοί. Βλέπετε πώς είναι ο άνθρωπος. Δεν αγχώνεσαι. Μη στεναχωριέσαι, Μάρθα. Μη στεναχωριέσαι, Μαρία. Εγώ είμαι ο Κύριος. Άστα σε μένα. Μπορείς να με εμπιστευτείς. Μη στεναχωριέσαι. Μπορείς να με εμπιστευτείς. Αυτό λέει ο Κύριος. Εμπιστέψουμε και άσε με να εργαστώ στη ζωή σου. Ξέρετε ότι όταν αναγεννήθηκες, ο Θεός λέει για κάθε αναγεννημένο, προετοίμασε καλά έργα πάνω στα οποία θα περιπατήσει. Έχει προετοιμάσει ο Θεός καλά έργα, ένα σχέδιο. Οι περισσότεροι χριστιανοί δυστυχώς δεν έχουν βρει αυτό το δρόμο. Άλλος τραβάει δεξιά, άλλος τραβάει αριστερά. Άλλος σταματάει τελείως. Αυτός ο δρόμος όμως είναι τον οποίο ο Θεός ήθελε να περιπατήσεις για να φαίνεται η υπολοιπή κυλοσοφία του Θεού στους ανθρώπους. Ψάξε να τον βρεις. Εάν έχεις χαθεί, γύρνα πίσω. Στη διασταύρωση που έστριψες λάθος, γύρνα πίσω, σταμάτα, προσευχή σου και λες, Κύριε, τι είναι το θέλημά σου για μένα? Τι θέλεις να κάνω? Πού θέλεις να με χρησιμοποιήσεις? Εδώ μου λες ότι έχεις προετοιμάσει έργα για μένα. Ποια είναι τα έργα? Ρωτάς τον χριστιανό. Εσύ αδερφέ, ξέρεις ποια είναι η θέση σου μέσα στην Εκκλησία? Δεν μου έχει αποκαλύψει ο Θεός. Εσύ αδερφή, ξέρεις ποια είναι η θέση σου μέσα στην Εκκλησία? Όχι. Εσύ ξέρεις? Όχι. Μα πώς είναι δυνατόν? Ή λόγος του Θεού λέει ψέματα, ή εσύ δεν έχεις ασχοληθεί με το θέμα. Άρα λοιπόν, τι λέει, ζητείτε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πρώτα για τον εαυτό σου. Ας τους άλλους. Σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο να ασχολούμαστε με τους άλλους. Τι έκανε ο τάδε, τι είπε ο τάδε. Εσύ ασχολήθηκες με τον εαυτό σου. Είσαι στο θέλημα του Θεού? Έχεις γνωρίσει ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος της ζωής σου? Έχεις τη δύναμη και τη ζωή μέσα σου του Χριστού? Τότε προχώρα και αυτός είναι μαζί σου. Όχι θα είναι μαζί σου. Γιατί υπόσχεται Ματθαίος 28:28 ότι θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα της ζωής σας έως συντελείας του αιώνος. Το έχει υποσχεθεί και δεν μπορεί να λέει ψέματα. Άρα λοιπόν, κάτι δεν έχουμε καταλάβει σωστά. Εάν προσεύχεσαι και δεν παίρνεις απάντηση, δεν φταίει ο Θεός. Κοίτα στον εαυτό σου. Κάτι σου λείπει. Πίστη δεν έχεις. Υπομονή δεν έχεις. Δεν έχεις καταλάβει σε ποιο Θεό έχεις πιστέψει. Κάτι λείπει. Δεν λέει ψέματα. Λέει αν 2 ή 3 κάνουν μια αίτηση και συμφωνήσουν θα το πάρουν. Γιατί δεν το βλέπουμε? Είναι ψευτικό. Λέει ψέματα η γραφή, δεν λέει ψέματα η γραφή. Κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Δεν τα πάω καλά με τη γυναίκα μου. Κάτι δεν πάει καλά με σένα. Όχι, η γυναίκα μου φταίει. Τον εαυτό σου τον έχεις κοιτάξει? Βλέπετε έτσι. Αυτό ο Θεός το ανέχεται. Αλλά δεν το ανέχεται να το λες για αυτόν. Γι' αυτό ο Θεός λέει τους γογγιστές. Δεν τους χωνεύει με τίποτα αυτούς που γογγίζουν. Που ρίχνουν τα βάρη στο Θεό. Και τι Θεός είσαι εσύ? Εγώ άμα ήμουν Θεός και έβλεπα τον άλλο να υποφέρει έτσι θα του το είχα δώσει. Εσύ γιατί δεν του το δίνεις? Δεν το έχω ακούσει κι αυτό. Δηλαδή γίνεσαι και δικαιότερος από τον Θεό. Αυτούς τους γογγιστές ο Θεός δεν τους χωνεύει καθόλου. Αλλά ευτυχώς είναι μακρόθυμος. και ελεήμων. Άρα λοιπόν, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ένα βήμα πιο πέρα. Αφού αυτός είναι Κύριος, και αν δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει Κύριος, ασχολήσου λίγο με το θέμα. Τα πάντα, λέει, είναι δικά του. Δικό μου είναι το αργύριον, δικό μου είναι το χρυσίον. Εάν δεν μπορείς να πάρεις, ο Θεός δεν επηρεάζεται ούτε από την οικονομική κρίση, ούτε από τη χώρα που ζεις, ούτε από πουθενά. Σας διαβάσω χιλιάδες ομολογίες από ανθρώπους που ζουν σε χώρες εξαθλειωμένες, πώς ο Θεός τους ευλογεί. Εάν θέλει ο Θεός να ευλογήσει έναν άνθρωπο, θα βρει τον τρόπο. Εξαρτάται από σένα. Όχι από το ίδιο. Από σένα εξαρτάται. Εάν τον εμπιστευτείς και τον αφήσεις, αυτός υπόσχεται ότι το καλό έργο που άρχισε θα το τελειώσει. Το πρόβλημα είναι μήπως το έργο που έχεις αρχίσει δεν είναι του Θεού. Τότε δεν θα το τελειώσει. Αν αυτό που έχεις αρχίσει δεν είναι του Θεού, δεν θα το τελειώσει. Γύρνα πίσω. Ξέρετε τι εννοώ. Ο άλλος ξεκινάει, ας πούμε, μια επιχείρηση και είχε μέσα του ότι δεν είναι από το Θεό. Αλλά η καρδιά του του έλεγε και οι σύμβουλοι του έλεγαν δίπλα, κάνε το, θα πετύχει. Το έχω πάθει κι εγώ. Αλλά η καρδιά του μέσα έλεγε, όχι. Παράκουσε την οδηγία του Πνεύματος και έκανε αυτό που του έλεγαν οι σύμβουλοι και αυτός το ήθελε. Όμως ο Θεός δεν το ευλόγησε. Γιατί δεν ευλογεί ένα έργο που δεν αρχίζει αυτός. Αυτός θα τελειώσει το έργο που άρχισε. Όχι. Αυτό που άρχισες εσύ, γιατί αν δεν είναι στο θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται να σε ευλογήσει ο Θεός. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Πας για τη Σπάρτη. Πολλοί, ας πούμε, εκεί στη διακλάδωση Τρίπολη χάνονται και πάνε ευθεία. Και μόλις φτάσουν στη Μεγαλόπολη, στα άλλα διόδια, σου λέει τι γίνεται, κάπου χάσαμε τον δρόμο. Τι πρέπει να κάνεις. Πίσω. Θα γυρίσεις πίσω, εκεί που χάθηκες, και θα πάρεις τον σωστό δρόμο. Ταπείνωση. Θα πεις, έκανα λάθος. Εντάξει, γιατί έγινε. Ξέρετε ότι ο Θεός ευλογεί τους ταπεινούς, να ξέρετε. Εάν ταπεινωθείς και πεις, Κύριε, έκανα λάθος. Εάν ταπεινωθείς τον άντρα σου ή στη γυναίκα σου και του πεις έκανα λάθος, ο Θεός ευλογεί εσένα. Το ξέρετε αυτό. Αν ταπεινωθείς μπροστά στον αδερφό σου, ο Θεός ευλογεί εσένα. Έτσι δεν είναι? Η ώρα μας πέρασε. Χάρηκα που σας είδα και εύχομαι κάτι να πήρατε από αυτά που σας είπα.
Αλληλούια, δόξα!
Ο Θεός να σας ευλογήσει.